เป็นการปฏิบัติเนกขัมมะก็จัดเป็นนักบวชในทางปฏิบัติหรือโดยพฤตินัยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นหัวใจของนักจึงอยู่ที่การประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งนักบวชนับตั้งแต่สามเณรขึ้นไปจนถึงพระภิกษุนั้นในโอกาสแรกที่ท่านขอบวชท่านเปล่งวาจาแสดงความประสงค์ในการมาขอบวชกับพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และก็คณะสงฆ์ที่ทำหน้าที่ประชุมกันเพื่อให้การบรรพชาและหรืออุปสมบทแก่สามเณรและพระภิกษุรูปนั้นด้วยคำปฏิญญาขอบวชว่าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะที่ขอบวชมานั้นเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งวัตถุประสงค์นี้นักบวชทุกท่านตระหนักดีแต่นี้อาตมาก็รวมความทั้งแม่ชีทุกท่านด้วยตระหนักดีว่าบวชมาเพื่อการนี้แต่นี้เมื่อบวชมาเพื่อการนี้จะต้องปฏิบัติตามพระสัทธรรม3แน่นอนคือ1พระปริยัติธรรมกล่าวง่ายๆก็คือศึกษาหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วอย่างถูกต้องแล้วด้วยพระองค์เองในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2594ปีที่ผ่านมาแล้วทรงแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์คือสัตว์ผู้ที่พอจะมีอัธยาศัยรับฟังเข้าใจและก็ปฏิบัติตามให้ได้ผลตามสมควรแก่ภูมิธรรมของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้พระองค์ก็เสด็จจาริกออกเผยแผ่เป็นเวลาถึง45ปีหรือ45พรรษาดังที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วทีนี้อาตมากล่าวว่าธรรมะปฏิบัติเป็นหัวใจโดยหลักธรรมสามนั้นพระปริยัติธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีเพราะข้อหนึ่งไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีหรือภาษามคธที่พระพุทธองค์ได้ตรัสในยุคนั้นและภาษามคธนี้เป็นข้อ2แปลมาเป็นภาษาไทยเมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วถ้าจะกล่าวตามภาษาอังกฤษเหมือนท่านอาจารย์นั่งอยู่ก็คงจะทราบอยู่ข้างหลังเรียกว่า sense คือไม่ใช่คำแปลคำต่อคำเฉยๆยังเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไปถึงว่ากินความอมความกี่มากน้อยในสถานการณ์ใดๆนี่ถ้าเราเป็นคนเกิดยุคนั้นพูดภาษามคธก็เข้าใจว่ากินความแค่ไหนแต่แม้กระนั้นในภาษาของตนเองก็ยังต้องศึกษา ความกินความนั้นอีกด้วยเรื่องภาษาจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งเมื่อเราเรียนหลักธรรมจากภาษามคตที่แปลมาเป็นภาษาไทยหรือท่านผู้ใดที่เรียนรู้ภาษามคตแล้วแปลเป็นภาษาไทยได้ก็ดีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่จะเข้าใจลึกซึ้งตามสมควรแต่ถ้าท่านใดไม่รู้ภาษามคตหรือภาษามาลีก็จะเข้าใจจำเพาะเท่าที่เขาแปลเอาไว้คำแปลนั้นแต่ละคนยังแปลไม่เหมือนกันนะแม้จะเนื้อความเดียวกันเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งในเรื่องภาษาเราต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนหลักธรรมเรียกว่าพระปริยัติธรรมนั้นต้องพยายามศึกษาให้ดีทั้งภาษามคตที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยในบางกรณีเราต้องศึกษาให้ทราบในคำสำคัญสำคัญอย่างกว้างขวางจึงจะเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถูกต้องหนึ่งนะนี่คือเรื่องของหลักธรรมที่เราเรียนเรียกว่าพระปริยัติธรรมเพราะฉะนั้นใครเรียนแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนปัญญาที่เกิดตรงนี้จากการเรียนโดยการฟังโดยการอ่านเหมือนฟังที่พูดเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าสุตมยปัญญาเป็นปัญญาชั้นที่หนึ่งมีโอกาสที่เราเข้าใจลึกซึ้งถึงทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงได้หรือผิดพลาดได้ด้วยปัญญาจึงเกิดขึ้นชั้นที่สองจากการพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยแยบคายนี้เป็นปัญญาชั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาแม้จินตามยปัญญานี้ก็ยังไม่ใช่ว่าจะถูกต้องสมบูรณ์ 100% ไปซะทุกสิ่งทุกอย่างก็คงไม่ใช่เพราะหลักเกณฑ์ในการคิดข้อมูลในการเอามาคิดประกอบพิจารณาต่างระดับภูมิรู้ที่รู้มาจากพระปริยัติธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นคิดก็ไปต่างๆนานาเหมือนกันแต่แน่ละยิ่งรอบคอบละเอียดละออเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้นแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นทั้งจากสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญามาเป็นภาวนามยปัญญาบุญหรือปัญญาอันสำเร็จด้วยการภาวนานี่สามอย่างนี่มารวมกันแล้วเชื่อถือได้มากตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่ต้องวงเล็บไว้เสมอตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งอย่างกว้างขวางต้องอาศัยทั้งสุตตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญายิ่งดำเนินไปได้ลึกซึ้งเท่าไหร่ข้อมูลที่เราได้จากการศึกษาค้นคว้าทางพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมมาเป็นข้อสัทธรรมที่สองก็จะยิ่งมีความลึกซึ้งจากข้อมูลที่ได้มีคุณลักษณะว่า 1. เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 2. จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ถ้าจะพูดภาษาฝรั่งข้อมูลที่เราหาได้นั้น ต้อง correct ถูกต้อง reliable เชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และ valid ตรงประเด็นตรงประเด็นในเรื่องสำคัญบางทีเอาข้อมูลมาเอาข้ออ้างอิงมาไม่ตรงประเด็นเรื่องประเด็นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ใครจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องละเอียดละออนั้นต้องทั้งถูกต้องต้องได้จากข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้และตรงประเด็นและต้องอย่างสมบูรณ์ด้วยเพอร์เฟกต์4ประการนี้เมื่อได้ข้อมูล4ประการนี้แล้วข้อมูลนั้นก็พอจะมั่นใจได้ว่าถูกต้องครอบคลุมมากพอสมควรไปจนถึงดีที่สุดอันนำไปสู่ความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตามความปรารถนาที่เราจะบวชเข้ามานั้นเพื่อสัพพทุกขนิสรณะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานสัจฉิกรณัตถายะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นนี้เป็นเบื้องต้นที่กล่าวกันไว้ก่อนว่าการศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมไปจนถึงพระปฏิเวทสัทธรรมคือเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งปวงนะในสภาวะธรรมทั้งปวงและในพระอริยสัจธรรมการเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงณที่นี้หมายเอาการเห็นแจ้งในสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าสังขารธรรมถ้ามีชีวิตมีวิญญาณครองเราเรียกว่าอุปาทินกะสังขารถ้าไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเราเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารนี่ข้อหนึ่งที่เราพึงจะต้องเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการจำไม่ใช่ด้วยการท่องจำเพียงสุตมยปัญญาหรือแม้แต่จินตามยปัญญาแต่ต้องให้ลึกซึ้งลงไปด้วยปัญญาเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาในขั้นนี้เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาซึ่งจะนำไปสู่โลกุตระปัญญาคือการเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกำหนดรู้ว่าในแต่ละอริยสัจมีจริงอย่างไรหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่เหลือวิสัยนี่เรียกว่าสัจญาณและกำหนดรู้ว่าแต่ละอริยสัจนั้นควรจะทำอย่างไรเรียกว่ากิจญาณแล้วทำแล้วได้สำเร็จแค่ไหนเรียกว่ากตญาณตรงนี้เรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12แต่ละอริยสัจนี่เป็นไปด้วยญาณ3นี้ทั้ง4อริยสัจ มีอาการ12และการบรรลุนั้นก็การบรรลุพร้อมกันหมดในแต่ละญาณเนี่ยพร้อมกันหมดทั้งอริยสัจ4พร้อมกันหมดเห็นแจ้งพร้อมกันหมดนะนี่เป็นอาการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยการเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจทั้ง4ด้วยญาณ3มีอาการ12แล้วก็บรรลุคุณธรรมคุณธรรมแล้วก็บรรลุคุณธรรมตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เช่นในระดับพระโสดาบันบุคคลในระดับพระสกทาคามีบุคคลในระดับพระอนาคามีบุคคลและหรือในระดับพระอรหันต์บุคคลเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ทีนี้นี่คือพระสัจธรรม3ที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันเห็นชอบเริ่มตั้งแต่พระปริยัติธรรมคือศึกษาหลักธรรมแล้วก็ปฏิบัติพระสัจธรรมแล้วก็เห็นแจ้งแทงตลอดเป็นพระปฏิเวทสัจธรรมเป็นทางเป็นอาการให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคือบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ทีนี้นี่เป็นหลักเบื้องต้นที่เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าพระสัจธรรม3เป็นเรื่องที่เราจะสำเนียกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วบางท่านเห็นพูดกันนักหนานะโอ้ยธรรมะนี่ง่ายนิพพานนี่ง่ายเขาอาจจะง่ายก็ได้นะเราก็ไม่กล้าพูดว่าเขาพูดถูกหรือผิดเขาอาจจะบรรลุง่ายๆก็ได้เขามีบุญบารมีพอแต่อาตมาบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายทีนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราศึกษาปฏิบัติธรรมระดับใดเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวหรือเฉพาะตัวคนเดียวจะหาเลี้ยงตัวคนเดียวนี่มันก็คงไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าจะหาเลี้ยงครอบครัวมันต้องมีความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรมเพิ่มขึ้นต้องลงทุนลงรอนมากขึ้นแต่ถ้ามันจะเลี้ยงคนทั้งบริษัทหรือทั้งกรมทั้งกระทรวงทั้งประเทศหรือทั้งโลกเท่าที่เราจะทำได้มันก็ต้องอาศัยพละกำลังที่เพิ่มขึ้นตามลำดับพละกำลังนั้นก็คือบุญบารมีที่ใครจะบำเพ็ญบุญบารมีในระดับใดระดับปกติสาวกก็บำเพ็ญบารมีประมาณ1อสงไขย2อสงไขยก็บรรลุคุณธรรมได้แต่ถ้าจะบรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไปเป็นพระอัครสาวกพระอสีติมหาสาวกพระพุทธอุปถากพระพุทธบิดามารดาขึ้นไปถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบุญบารมียิ่งขึ้นไปอีกตามลำดับและถ้าสูงขึ้นไปอีกในบรรดาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ยังต่างกันด้วยลักษณะของการบำเพ็ญบารมีเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้คือพระสมณโคดมนี้บำเพ็ญบารมีในฐานะหรือด้วยคุณลักษณะพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์โพธิสัตว์ซึ่งบำเพ็ญบารมีเน้นหนักที่ปัญญาบารมี แต่ก็ย่อมเพียบพร้อมไปด้วยทั้งศรัทธาและวิริยะบารมีคือครบบารมี10ประการนั่นเองแต่ทรงเน้นในเรื่องพระปัญญาบารมีเพื่อให้บรรลุเร็วขึ้นเฉพาะพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่ชื่อว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์ผ่านพระพุทธเจ้ามานับหมื่นจะเรียกว่านับแสนองค์ก็ได้จนมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้เวลาตรงนี้ถึง7อสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามามากมายจนเกิดศรัทธาในพระทัยปรารถนาพุทธภูมิเก็บไว้ในใจยังไม่พูด7อสงไขยแล้วเมื่อพระญาณแก่กล้าขึ้นหลังจากได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมบวชในสำนักพระพุทธเจ้าบ้างบวชเป็นฤาษีชีไพรบ้างศรัทธาแก่กล้ามากขึ้นเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าอีก9อสงไขยนี่เป็น16อสงไขยแล้วผ่านพระพุทธเจ้ามานับหมื่นนับแสนองค์จนกระทั่งมาถึงสมัยการพระพุทธเจ้าทีปังกรนั่นแหละเราลัดตัดความนะจึงมาได้รับพุทธพยากรจากสำนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรว่าฤาษีตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงรายละเอียดย่อๆรายละเอียดแต่ย่อๆให้กับพระอรหันตสาวกจำนวนมากฟังเมื่อฤาษีหรือดาบทนี้ได้ฟังมีความปีติยินดีตั้งพระทัยแน่วแน่จะบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการและได้ดำเนินบำเพ็ญบารมีทั้งกายวาจาใจอีก4อสงไขยกระแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์จึงได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ2594ปีที่ผ่านมาทีนี้แต่ถ้าเป็นพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบารมีเป็น2เท่าของพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์ถ้าเป็นพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบารมี2เท่าของพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์อย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์นี่บำเพ็ญบารมีในตอนสุดท้าย16อสงไขยกับแสนกับแล้วนี่เข้าคิวรออยู่เที่ยงอยู่ที่ชั้นดุสิตเทวโลกอยู่นี่เตรียมพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้นทีนี้เราเข้าใจถึงการบำเพ็ญบารมีแต่ละองค์ของพระมหาโพธิสัตว์เจ้านั่นต่างกันด้วยคุณลักษณะพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็เน้นที่ศรัทธาแต่ก็อ่อนหน่อยหนึ่งด้วยอ่อนนี่หมายถึงเน้นพระปัญญาและพระวิริยะก็หย่อนลงหน่อยแต่พระวิริยาธิกะนั่นเรียกว่าสู้เต็มๆเลยแต่เน้นน้อยหน่อยที่ศรัทธาและปัญญาต้องบำเพ็ญบารมีนานทีนี้เรามาเรียนรู้หลักธรรมหรือพระปริยัติธรรมว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรทรงบรรลุอะไรด้วยอาการอย่างไรแล้วเราจะเห็นโครงสร้างของพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดว่าพระองค์ทรงสอนอะไรและทรงประสงค์อย่างไรให้เราปฏิบัติและบรรลุอย่างไรพูดอย่างง่ายๆอ่ะ าดูตั้งใจฟังนิดๆก็คงพูดก็ท่านเข้าใจหมดแล้วมาดูนะอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้ในค่ำคืนนั้นวันเพ็ญเดือนวิสาขะทรงปูลาดยาคาที่โสติยพราหมณ์ถวายต่างอาสนะทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์ซึ่งเป็นธรรมดาของพระมหาโพธิสัตว์ก่อนแต่จะบรรลุนั้นทรงทราบพระองค์พอสมควรทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์นะทรงเห็นนะเห็นแล้วจึงแน่พระทัยเราจะเห็นพระพุทธรูปนะที่ทำเต็มรูปแบบจะมีบัลลังก์นะจะมีบัลลังก์นั่นรัตนบัลลังก์เป็นของทิพย์ทรงเห็นแล้วทรงแน่พระทัยประทับนั่งคู่บัลลังก์ผินพระพักไปทางบุรพาทิศทางฝั่งแม่น้ำเนรัญชราผินพระปฤษฎางคือหันหลังไปทางโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระทัยแน่วแน่แม่เลือดเนื้อหนังหุ้มกระดูกนี่จะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าไม่ได้บรรลุโมกขธรรมจะไม่ทรงทำลายบัลลังก์ก็คือไม่ทรงลุกจากพระที่ก็แปลว่ายอมตายตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมานะไม่ใช่ว่าพระองค์จะไม่มีคุณธรรมอื่นที่ได้บำเพ็ญมาแล้วเป็นพื้นฐานนะมีตั้งแต่ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยดาบทตนนี้เหาะเหินเดินอากาศได้แล้วมีอภิญญามีฌานและก็ไม่ใช่ฌานธรรมดาด้วยรูปฌานสี่อรูปในบางระดับก็ถึงแล้วจึงเจริญเป็นอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วในพระชาติสุดท้ายท่านทั้งหลายคงทราบดีนะอายุหนึ่งขวบนั่งขัดสมาธินี่เข้าสู่ปฐมฌานแล้วมีโดยธรรมชาติด้วยบุญบารมีที่สั่งสมอบรมมามากเมื่อออกมหาพิเนสกรมเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาเสด็จออกบวชแล้วก็ทรงเข้าเรียนในสำนักอาลารดาบทบรรลุสมบัติ7ถึงอากินจัญญายตนะฌานเห็นว่ายังไม่พอที่จะบรรลุโมกขธรรมก็ไปเข้าศึกษาในสำนักอุทกะดาบทก็บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานรวมเป็นสมาบัติ8แต่ก็ทรงเห็นว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่พอให้บรรลุคุณธรรมขั้นพ้นโลกความเป็นไปในโลกที่ประกอบสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในโลกได้รับความทุกข์ตลอดที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนคือเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ได้ตรัสในภายหลังที่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าการแสวงหาอย่างประเสริฐนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายย่อมแสวงหาธรรมที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือพระปณิธานมานับภพนับชาติไม่ถ้วนของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าให้สังเกตให้ดีว่าเป็นปณิธานของพระองค์ทรงเห็นทุกข์ที่เกิดแก่ชีวิตของสัตว์โลกที่เป็นมตะธรรม เป็นธรรมที่ต้องตายพระองค์แสวงหาธรรมที่พ้นทุกข์ที่ไม่ต้องตายเป็นอมตะธรรมนี้คือหลักดั้งเดิมที่ทุกท่านพึงเข้าใจและพึงทราบทีนี้กล่าวมาถึงคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อทรงอธิษฐานยอมตายว่างั้นนะทำอะไรบรรลุโมกขธรรมทรงทำอะไรก่อนนั่งคูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิเจริญฌานสมาบัติรูปฌาน4เนี่ยถึงจตุตฌานให้พระทัยตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานนี่ให้จำไว้นี่คือหลักสำคัญอ่อนโยนควรแก่งานผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เนี่ยคืออย่างไรธรรมชาติของปุถุชนเนี่ยจะมีกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเกิดเสมอ 1. ถีนมิทะง่วงซึมใจหดหู่ท้อถอยเพียงเท่านี้เกิดในใจใครจิตใจของผู้นั้นย่อมขุ่นมัวไม่ผ่องใสกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเกิดในใจใครแล้วขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุ่นก้อนหินก้อนดินอยู่ในโอ่งหรือก้อนโอ่งมองเห็นไม่ได้หรือเห็นไม่ชัดฉันใดจิตใจที่ขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์ก็ไม่อาจเห็นสภาวะธรรมและไปถึงอริยสัจธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงได้ฉันนั้นแต่ถ้าจิตใจนั้นผ่องใสผ่องใสในจิตนั้นต้องน้ำต้องนิ่งนิ่งสนิทตกตะกอนใสน้ำที่ใสในแก้วหรือในโอ่งเข็มเล่มเดียวอยู่ก้นโอ่งหรือก้นแก้วเราก็เห็นได้ชัดฉันใดจิตใจที่ผ่องใสเพราะตั้งมั่นถ้าจะขีดเส้นก็ระดับปฐมฌานขึ้นไปเพราะประกอบด้วยองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์นี้ครบถ้วนนะฮะจิตใจที่ผ่องใสก็เหมือนน้ำในโอ่งที่ใสน้ำในโอ่งที่ใสเห็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยได้ชัดเจนฉันใดจิตใจที่ผ่องใสก็สามารถที่จะเห็นอัตเห็นธรรมสภาวะธรรมและก็ยกภูมิจิตขึ้นไปเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงปฏิบัติสมถะก่อนให้เข้าใจซะเพราะเพื่อให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานเมื่อพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์อ่ะกิเลสนิวรณ์ว่ามา1ข้อละข้อที่1เมื่อกี้ถีนมิทะทีนี้ข้อที่2ล่ะวิจิกิจฉาลังเลสงสัยว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่จะให้ได้ผลดีจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวปฏิบัติแบบสำนักนั่นแบบสำนักนี้เขาก็ว่าอย่างนั่นอย่างนี้ถ้าไปมัวสงสัยจิตไม่สงบเพราะฉะนั้นความลังเลสงสัยจึงเป็นกิเลสนิวรณ์ข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจจะขุ่นมัวไม่ตั้งมั่นไม่ผ่องใสยังไม่ควรแก่งานเพราะฉะนั้นอาตมาพูดกล่าวไปอีกนิดคุณโยมคงเคยได้ยินมามากต่อมากอาจจะมีทั้งพระและหรือทั้งโยมกล่าวตำหนิวิจารณ์การปฏิบัติสำนักนั้นหรืออย่างนั้นผิดอย่างนั้นถูกอะไรว่าไป อาตมาบอกหลักให้โยมทราบทุกสำนักปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องตามหลักสติปัฏฐาน4ทั้งสิ้นนี่ในพระพุทธศาสนานี้นะแต่จะเอาส่วนไหนมาสอนขึ้นอยู่ที่แต่ละท่านที่ชำนาญในส่วนไหนท่านก็เอามาสอนส่วนนั้นเพราะจะมาสอนพร้อมเลยว่าบอกว่าช้างมีรูปร่างอย่างนี้ทั้งหมดชั่วกระพริบตาเดียวให้เข้าใจทั้งหมดย่อมไม่ได้เพราะบางทีครูผู้สอนนั่นแหละก็ยังไม่รู้ทั่วถึงขั้นบรรลุมรรคผลนะบางทีอาจจะหลงเข้าใจผิดกันหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้เพราะผู้ที่จะชี้ได้ว่าใครปฏิบัติได้บรรลุคุณธรรมชั้นนั้นชั้นนี้จริงๆก็มีแต่พระพุทธเจ้าตอนนี้ก็มีเทียบเคียงแต่เพียงหลักพระปริยัติและแม้หลักพระปริยัติก็ใช่ว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนอย่างกว้างขวางก็หาไม่ได้ที่จะเรียกว่าเรียนรู้มาแล้วมากมายดีหมดแล้วรู้หมดแล้วบางทีว่ารู้หมดแล้วนั่นไอ้ที่รู้ผิดก็มีไม่ใช่รู้ถูกไปซะทั้งหมดถ้ารู้ถูกทั้งหมดบรรลุคุณธรรมแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิญาณตนว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีถึงมีก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พูดยาวออกมาหน่อยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไม่ประมาทพึงเข้าใจว่าทุกสำนักในพุทธจักรในประเทศไทยเราหมายถึงสำนักใหญ่ๆนะท่านปฏิบัติถูกต้องตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกสำนักแต่จะหยิบเอาตรงไหนไปสอนไปปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านอย่าลังเลสงสัยจะเข้าปฏิบัติสำนักไหนไปเลยเพราะถ้ามีความลังเลสงสัยเป็นกิเลสนิวรณ์จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่ผ่องใสเมื่อจิตไม่ผ่องใสปัญญาที่แท้จริงที่จะเกิดก็ได้แต่สุตมยปัญญาจินตามยปัญญามันยังไม่ถึงภาวนามยปัญญาก็ไว้ใจไม่ได้แต่ว่าคำว่าไว้ใจไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ท่านเชื่อถือใครเลยอาตมาว่าท่านจงฟังด้วยดีแล้วปฏิบัติไปตามที่ท่านเห็นว่าสมควรปฏิบัติได้ผลอย่างไรก็ตามนั้นดีที่สุดอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ที่ว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปคิดมากนะตามที่คนอื่นเขาว่าถ้าอาตมายังนึกถึงนะบางทีแม่ชีเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ผลสูงกว่าพระอีกไม่น้อยคิดในอัตราอาจจะสูงกว่าซะด้วยซ้ำไปอาตมาสังเกตดูจากโยมโยมที่เข้ามาตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมมีความตั้งใจปฏิบัติเข้มแข็งกว่าพระอีกหลายรูปและบรรลุคุณธรรมที่น่าชื่นชอบใจเอาง่ายๆประธานสถาบันแม่ชีรูปก่อนแม่ชีธัญญานีสุดเกตเป็นผู้ทรงคุณธรรมสูงพอสมควรอาตมารู้จักก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะไปปฏิบัติสำนักไหนอาตมาบอกว่าดีทั้งหมดแต่จะดีเพียงไรเหมือนกับว่าท่านไปซื้ออาหารรับทานเป็นอาหาร ที่รับทานได้ทั้งหมดเรียกว่าอาหารท่านก็ไปรับทานอาหารตามที่ท่านชอบโดยพิจารณาว่าอาหารนี่มีคุณประโยชน์และสะอาดคุณประโยชน์และสะอาดนี่วิธีเลือกของท่านนะท่านไปคิดเอาอาหารนี่มีคุณประโยชน์นะต้องพิจารณาเองและเดี๋ยวจะบอกให้ไอ้ที่มีประโยชน์นั้นมีหลักพิจารณาอย่างไรแล้วก็สะอาดแม่ครัวต้องสะอาดวิธีการทำต้องสะอาดสองอย่างนี้รวมกันก็พอใช้ได้ปฏิบัติได้เลยไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนดีทั้งนั้นถ้าใครเขาคิดวิพากษ์วิจารณ์อะไรช่างเขาเราอยู่เฉยๆผู้ที่อยู่เฉยๆไม่ยินดียินร้ายนั่นคือผู้ที่มีคุณธรรมสูงด้วยปัญญาอันเห็นชอบผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นโดยที่ตนรู้เท่าไม่ถึงการรู้ไม่จริงในเรื่องของเขานั่นคือคนโง่เขลาเบาปัญญาใช่หรือไม่ท่านไปคิดเอาเองเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเป็นกิเลสตัวที่สองตัวที่สามพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจโกรธพยาบาทไปถึงอิจฉาริษยากันอะไรกันก็มีสามเอาสี่แล้วอุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานใจไม่สงบสี่กามฉันทะนี่ตัวร้ายมาแล้วความจริงมันร้ายทุกตัวแต่ตัวนี้มันแสดงตัวร้ายกาจที่เห็นชัดเจนคือกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดคะนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าพูดกระโยมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีที่น่าชื่นชอบใจกิเลสทั้งนิวรณ์ทั้งห้านี่แหละเกิดขึ้นในใจของผู้ใดและปุถุชนนี่มักจะเกิดเสมอจิตใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสการจะเห็นอัตเห็นธรรมเห็นสภาวะธรรมให้เจริญวิปัสสนาปัญญาขึ้นไปถึงเห็นแจ้งในอริยสัจเจริญโลกุตตรปัญญาอันเป็นทางมรรคผลนิพพานทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าท่องจำมาจากตำราหรือฟังมาก็ว่าไปเพราะการเห็นอัตเห็นธรรมนั้นต้องเข้าใจลึกซึ้งลงไปซึ่งเดี๋ยวจะเจริญพรให้ทราบเอาล่ะตรงนี้เล่ามาถึงว่าพระพุทธองค์นั้นประทับนั่งคู่บัลลังก์เจริญฌานสมาบัติถึงฌานที่4เริ่มฌานที่1ก็กิเลสนิวรณ์5ข้อนี้หมดไปแล้วด้วยองค์5คือวิตกเห็นนิมิตใสชั่วคราวหายไปนั้นเรียกว่าอุคคหานิมิตสมาธิจิตในระดับนั้นเรียกว่าอุปจารสมาธินะฮะแต่ถ้าเพียงกำหนดเห็นนิมิตในเบื้องต้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตสมาธิจะอยู่ระดับคณิกะสมาธินิดหน่อยแต่ถ้าเห็นนิมิตใสแจ่มได้ชั่วคราวเรียกว่าถือเอาอุคคหนิมิตได้สมาธิในระดับนี้เป็นอุปจารสมาธิแต่ว่าเมื่อตรึกตรองประคองนิมิตได้นานติดตาติดใจเห็นใสแจ่มจะนึกขยายให้โตจะนึกย่อให้เล็กลงก็ทำได้ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนี้เป็นอัปปนาสมาธิเกิดแต่การถือเอาปฏิภาคนิมิตได้ที่ว่าเห็นแจ่มอยู่ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเช่นว่าเพ่งพิจารณากระดูกเห็นกระดูกใสจนลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นย่อให้กระดูกเล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวก็ได้ ือเท่าถั่วฝักยาวจะขยายให้มันโตเต็มตึกนี่ก็ได้นี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตให้สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานทีนี้เมื่อจิตตั้งมั่นในระดับขั้นปฐมฌานนั้นองค์5วิตกวิจารณ์2ข้อนี้เกิดแล้วพร้อมกันกับปีติเกิดมาด้วยทันทีถ้าข่มปีติได้ใจสงบนี่ตรงนี้เคล็ดลับนะถ้าใครข่มไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีข่มสมาธิจะเคลื่อนตรงนี้บางคนจะสั่นไปอ่านตำราบอกว่าโอ้ต้องปีติอย่างนั้นอย่างนี้สี่ข้อห้าข้อสั่นผับก็มีร้องไห้น้ำตาหูน้ำตาไหลอะไรก็มีฟูมไฟตีอกชกหัวก็มีครูอาจารย์ก็บอกว่านี่ปีติใช่ปีติมันเลยปีติแล้วหลุดโลกแล้วปีติเกิดขึ้นนะคือความตื่นเต้นยินดีผสมกับความดีใจเนี่ยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนมันใสสว่างขึ้นมาในใจพอมันใสสว่างขึ้นมาในใจไม่รู้จักข่มมันก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปด้วยการไปได้ยินได้ฟังว่าปีติจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นตัวอย่างปีติที่ดีคือพวกปลุกพระเอาพระมานั่งพอได้ทำท่าจะได้อุกหานิมิตก็สั่นผับนี่ก็ถือว่าพระขลังแล้วก็เคลื่อนจากสมาธิแล้วแต่เคล็ดลับมีนิดเดียวหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งเท่านั้นแหละนิดเดียวกำหนดในใจหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งๆใสจังตรงนั้นจะเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นทันทีปีติเกิดแวบเดียวก็จะผ่านเข้าสู่สุขละเอียดเพราะมันใสสว่างในใจขึ้นมานะความจริงมันสว่างมาตั้งแต่วิตกแล้วพอวิตกเกิดมันสว่างวาวในใจทีนะมิท่านก็หมดไปนี่มันธรรมดาธรรมดาคนง่วงนอนในใจมืดจำไว้และถ้าลังเลสงสัยมันก็มืดแต่พอปีติมันเกิดมันหายเพราะมันดีใจวิตกเกิดมันเห็นสว่างวิจารเห็นสว่างได้นานความลังเลสงสัยว่าใช่ทางหรือไม่ใช่ทางเบื้องต้นเนี่ยมันหมดไปแล้วโอ้ใจมันสว่างมันสะอาดมันสงบมันเป็นอย่างนี้นะปัญญาจะเกิดตรงนี้แหละมันจะรู้ที่ตัวเราเองไอ้ก่อนนะปัญญามันไม่เกิดเพราะใจมันฟุ้งซ่านมันขุ่นมัวตอนนี้มันใสเลยนี่สว่างด้วยนะแล้วบางคนไปอ่านตำรามากบอกไอ้สว่างโอภาสนั่นเป็นวิปัสสนูปกิเลสเลยปฏิเสธนี่รู้เท่าไม่ถึงการวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่เขาบอกมาทุกข้อนะของดีทั้งนั้นให้ท่านจำไว้เป็นวิปัสสนูปกิเลสก็คือวิปัสสนาบวกอุปกิเลสกิเลสที่อยู่ใกล้ตัวที่เกาะที่ให้เกิดกิเลสแก่วิปัสสนาก็คือหลงคิดว่าตนเองบรรลุเท่านี้เนี่ยบรรลุคุณธรรมชั้นสูงแล้วหยุดเจริญภาวนาต่อนั่นเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสแต่ถ้าท่านใจทำใจให้สงบในคุณธรรม10ข้อที่เกิดนั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นได้สักแต่ได้เป็นคุณมหาศาลใน10ข้อนั้นอาตมาจะบอกโยมซะอย่าหลงเข้าใจผิดเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าของเราไปเรียนในสำนักอาลาระดาบทอุตตกะดาบทเจริญฌานที่8สมาบัติ8ได้มีคำแปลมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามิใช่ทางมิใช่ทางเลยหลีกไปบำเพ็ญบารมีด้วยพระองค์เองแล้วเอาความหมายนี้มาสอนว่าอย่าไปปฏิบัติสมถะนั่นขุดหลุมฝังตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น
ความหมายคือยังไม่ถึงขั้นที่จะให้บรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้คือยังไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายยังไม่พ้นโลกเป็นอย่างดีตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมแล้วตายแล้วมาเกิดใหม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ไปตามกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีประโยชน์ทั้งหมดนี้แหละเป็นพื้นฐานให้พระองค์ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณอย่างรู้หรือช่วยในการตรัสรู้คุณธรรมที่สูงสุดทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีฌานแล้วไม่ต้องไปหวังอะไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะทาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดชนผู้มีสมาธิย่อมรู้ตามจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือนิทุกข์อริยสัจนี้คือทุกข์สมุทัยอริยสัจนี้คือทุกข์นิโรธอริยสัจนี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่จะรู้อย่างนี้ต้องรู้ด้วยสมาธิจิตที่ตั้งมั่นผ่องใสควรแก่งานพิจารณาเห็นแจ้งด้วยปัญญาคือจักขุงอุทะปาธินี่ด้วยการรู้เห็นนะญาณังอุทะปาธิรู้ด้วยญาณจากการเห็นทั้งเห็นนี่ไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนะได้ยินเสียงด้วยฟังได้ด้วยนรกสวรรค์นี่ได้ยินเสียงพูดกันได้รู้เรื่องสัมผัสกันได้แต่ว่าทรงใช้คำว่าจักขุงอุทะปาธิอันเดียวเป็นอันรู้กันแล้วก็รู้ด้วยการเห็นแจ้งนั่นแหละไม่ใช่เห็นแต่เพียงด้วยมังสะจักสุนะด้วยทิพจักสุด้วยสมันตจักสุจึงกลายเป็นธรรมจักสุปัญญาจักสุไปถึงพุทธจักสุนะนี่จักขุงอุทะปาธิจึงทรงเห็นหมดทั่วทั้งจักรวาลแล้วก็แสนโกรธจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณหมดทั้งทั่วทั้งนรกสวรรค์อย่าได้สังลังเลสงสัยเลยทรงเห็นแจ้งอย่างนี้นะแต่ว่าเอาเล่าต่อว่าพระทัยผ่องใสนี่แหละจากกิเลสนิวรณ์นี่ไล่มากี่ข้อแล้วล่ะมาถึงข้อปีติเนี่ยถ้าข่มปีติได้หยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งสนิทใจจะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเสวยสุขอยู่ด้วยนามกายก็คือด้วยใจตรงนี้ก็คือสุขวิตกวิจารปีติสุขมาแล้วนะเมื่อใจมารวมกันเป็นหนึ่งความฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกกุจจก็หมดไปพร้อมกับยิ่งหยุดในหยุดกลางของหยุดเป็นหนึ่งนิ่งสนิทกามฉันทะหมดไปเพราะกามฉันทะมันเกิดแต่จิตที่ฟุ้งซ่านออกไปรับอารมณ์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสที่น่ากำหนัดยินดีแล้วก็ปรุงแต่งทางจิตก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานปฏิบัติตามอำนาจของมันนี่กล่าวลัดตัดความแต่ถ้าจิตสงบนิ่งเหมือนน้ำที่ใสเพราะฉะนั้นกามฉันทะหมดไปคงเหลืออยู่แต่กิเลสนิวรณ์ตัวใหญ่ตัวสำคัญคืออวิชานิวรณ์ตัวที่6ตัวนี้จะกำจัดได้ด้วยวิปัสสนานี่แหละเมื่อพระทัยตั้งมั่นแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้อัตภาพของพระองค์เองในภพชาติก่อนๆและพลอยให้รู้เห็นอัตภาพของสัตว์โลกอื่นที่บรรดาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเห็นยังไงตายแล้วไปเกิดใหม่ทันทีและไปเกิดมากที่สุดในทุกติภูมิภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทรงเห็นหมดแล้วเห็นแล้วตายแล้วมันไปเกิดอย่างนี้โอ้โหเกิดโอ้โหนับภพนับชาติไม่ถ้วน และมีอีกส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนน้อยลงน้อยลงไปเกิดในสุคติภพไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพพยดาพรหมอรูปพรหมแต่แล้วก็ต้องตายเกิดใหม่ตามกรรมแต่ตอนตามกรรมนี่ไปรู้เอาตอนยามกลางแห่งราตรีทรงดำริว่าอะไรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เฉพาะตรงนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วในยามต้นแห่งราตรีชื่อว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายจงกำหนดรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าของเราประเสริฐสูงสุดไม่มีศาสดาองค์ใดในโลกไหนๆที่จะทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้พระองค์เดียวแหละที่ทรงรู้ด้วยพระองค์เองเห็นด้วยพระองค์เองแจ้งชัดด้วยการหาข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและสมบูรณ์ที่สุดตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียก systematic study การศึกษาอย่างมีระบบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์แต่ตอนนี้ได้อย่างหนึ่งมาแล้วเป็นวิชาที่หนึ่งคือปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงเห็นหมดแล้วนรกสวรรค์อ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกจนพระทัยตั้งมั่นผ่องใสควรแก่งานแล้วน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาฏิญาณทรงเห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์ว่าสัตว์โลกตายเกิดมาแล้วเนี่ยประกอบกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน่ะสะสมกันแล้วอันใดที่มีน้ำหนักมากที่สุดก่อนตายสัตว์โลกทั้งหลายก่อนตายนะนิมิตอารมณ์มันเกิดตอนโคม่าโยมจะเห็นตามันเหลือบกลับจิตตกศูนย์ถ้าปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนจิตตกศูนย์จิตดวงเดิมดับหายไปคือตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ไอ้จิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันรู้รับเห็นประทับใจอะไรล่ะหนึ่งกรรมนิมิตอารมณ์เกิดกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามคนเคยทำกรรมชั่วมามากก็จะปรากฏเห็นบ่อยๆจิตใจก็เศร้าหมองว่าเราทำไม่ดีมาบางคนเห็นคตินิมิตอารมณ์ตายแล้วไปเกิดที่ไหนโยมบางท่านอาจจะเรียนคัมภีร์นี่มีหลายท่านอาจจะเรียนปริยัติธรรมในคัมภีร์ธรรมบทไอ้คนอินเดียสมัยนั้นเลี้ยงหมูตัวเล็กๆรนเปรอหมูสะอ้วนตัวเล็กๆแล้วเอาไปทุบให้มันสลบทุบหัวให้มันสลบเสร็จแล้วก็มาต้มน้ำร้อนกรอกปากไล่ขี้มันออกให้มันสะอาดข้างในจะได้กินหมดไงเป็นอาหารทั้งหมดแล้วก็น้ำร้อนลวกขูดไอ้หมูก็เจ็บแสบปวดร้อนมันยังไม่ตายเลยทำอยู่อย่างนั้นน่ะทำกินเองแล้วก็ขายก่อนตายนี่คลานเป็นหมูเลยร้องเสียงเป็นหมูนี่ใครเรียนบาลีนะรู้นะร้องเป็นหมูเลย7วันเพราะอะไรมันเห็นกรรมนิมิตอารมณ์เห็นคตินิมิตอารมณ์ของตนไฟนรกไหม้วับวับวับวับนั่นเอาเวจีนะร้อนสิทีเนี้ยเห็นอาวุธที่เราฆ่าหมูเห็นอะไรๆทุกอย่างมันกลัวแล้วทีเนี้ยไม่มีที่พึ่งทำไงร้องเพ้อคลานสี่ขาเลยญาติต้องขังไว้พระเดินบิณฑบาตก็ได้ยินแต่เสียงหมูร้อง7วันเงียบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เดินไปบิณฑบาตทางนี้ได้ยินแต่เสียงหมูร้อง7วันเงียบมันเป็นอะไรพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าไอ้เนี่ยก่อนตายอาชีพมันเลี้ยงหมูแล้วก็ฆ่าหมูขายด้วยกินด้วยก่อนตายคตินิมิตอารมณ์มันเกิดไฟนรกมันไหม้วับวับวับแล้วก็คตินิมิตอารมณ์ก็ไม่เพียงเท่านั้นกรรมนิมิตอารมณ์เคยฆ่าหมูอย่างไรอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมันปรากฏในห้วงจิต รือว่านิมิตเนี่ยกรรมทุกอย่างมันประทับไว้ในจิตสันดานตอนก่อนตายเนี่ยจิตมันตกศูนย์มันมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นกรรมต่างๆที่สะสมอยู่ในจิตสันดานมันแสดงออกเป็นกรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ทีนี้ก่อนตายมันก็จิตใจก็เศร้าหมองด้วยเห็นกรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันหวังได้บรรดาพระภิกษุก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นไอ้คนที่ฆ่าหมูเนี่ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระองค์ตรัสว่าไปเกิดอเวจีมหานรกชั่วกระพริบตาเดียวไม่มีใครช่วยใครได้ตรงนี้ให้เราศรัทธาในพระพุทธความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาบอกเราแล้วนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมน่ะอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติไปเห็นสักทีนึงโอ้โหนรกเป็นอย่างนี้นะโอ้นี่มันเพราะเวรกรรมไอ้นี่มันถึงมาเป็นไอ้นี่ไม่มีใครกล้าทำผิดหรอกต้องมีหิริโอตตัปปะเว้นแต่คนนั้นมันบ้าแต่มันไม่เห็นน่ะแล้วคนยิ่งห่างวัดแล้วก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษก็ว่ากันไปเละเลยทั้งหมกมุ่นในกามสำสอนในกามเสพติดยาเสพติดทุกอย่างสารพัดสิ่งยั่วยุกามอารมณ์เอามาขายกันโอ้โหหาเงินหาทองกันไอ้คนเข้าไปซื้อบริการไปอะไรหมกมุ่นกันมากมายจิตตกต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานตายแล้วจะไปไหนก็ท่านก็นึกเอากันแล้วกันกำหนดได้เลยจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตเตอสังกิริเถล่ะก็สุขติปาติกังขาจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ทีนี้ไม่เศร้าหมองคือคนที่ความดีตั้งแต่ระดับมนุษยธรรมขึ้นไปสิอะไรล่ะ1ปฏิบัติกุศลกรรมบท10อ้าวโยมรู้แล้วอาตมาไม่อธิบายนะเพราะเวลามันเหลือน้อยกุศลกรรมบท10ทำเองด้วยชักนำให้ผู้อื่นด้วยสอนนะชักนำแล้วก็ยินดีที่ผู้อื่นปฏิบัติด้วยเป็นกุศลกรรมบท30จะขยายเป็น40ก็ได้นะมันมีแนะนำชักนำหรือสั่งให้ทำมันก็เลยกลายเป็น4นี่กุศลกรรมบท10หรือกุศลกรรมบท30หรือ40ก็แล้วแต่นี่เป็นบุญเป็นกุศลในระดับมนุษยธรรมเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเบญจกัลยาณธรรมอย่างน้อยมีเบญจศีลเบญจกัลยาณธรรมท่านไปกระจายเอาก็แล้วกันนี่ระดับมนุษยธรรมและต้องไม่ติดอยู่ในอบายมุข6ข้อ6ข้อเมื่อกี้กล่าวไปแล้ว2หมกมุ่นในกามสำสอนในกามไม่สำรวมในกามเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเล่นและติดการพนันอันนี้ก็ค่อยๆเบาไปแล้วนะแต่ว่าถ้าติดแล้วก็ใช่ทั้งนั้นหมดเลยไปอบายภูมิหมดแต่จะไปตรงไหนแล้วแต่ติดเที่ยวกลางคืนติดดูการละเล่นคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคร้านในการงานนี่มันค่อยเบาไปเบาไปนะในเรื่องกิเลสในเรื่องที่จะเป็นโทษนะก็เป็นโทษในทางโลกแต่ถ้าอะไรมันมากมันหนักมันนำไปสู่อบายภูมิก็นำแต่3ข้อแรกเอ้า2ข้อแรกเนี่ยหมกมุ่นในกามสำสอนในกามไม่สำรวมในกามเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท2ข้อนี้รับประกันได้เลย 100%ไปอบายภูมิพระองค์ทรงเห็นชัดแจ้งในยามกลางแห่งราตรีชื่อว่าจุตูปปาตญาณเป็นวิชาที่สองทรงดำริว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะบางคนทำดีนะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีนี่ระดับมนุษย์ธรรมถ้าเพิ่มหิริโอตตัปปะเป็นเทวธรรมไปเกิดในภพภูมิของเทพยดาถ้ามีฌานไม่ได้ทำวิปัสสนาหรือทำแต่อ่อน และหรือบรรลุไปเลยคุณธรรมชั้นอนาคามีก่อนตายยังไม่เสื่อมจากปัญจมฌานโน่นไปเกิดชั้นสุทธาวาส5ชั้นชั้นล่างลงมาก็เป็นพรหมอีก4ชั้นรวมเบ็ดเสร็จพรหม9ชั้น16ประเภทหรือว่าดีสูงไปยิ่งกว่านั้นอีกเจริญอรูปฌานตายแล้วไม่เสื่อมจากชั้นใดก็โน่นตายแล้วไปเกิดในอรูปโลกชั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนู่นไปเกิดซึ่งมีน้อยไปตามลำดับแต่ไม่ใช่ไม่ตายตายพอถึงเวลาแล้วก็ตายหมดอายุไขแล้วก็ตายพอตายแล้วเอาพระพุทธเจ้าตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยนักแน่แต่ที่ไปเกิดในอบายภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักแล้วแม้แต่เทพยดาพรหมอรุพรหมก็เช่นกันไม่ใช่ว่าจะอยู่สบายบนนั้นถ้าทำบาปอกุศลอื่นเขารอให้ผลก็นั่นแหละตายแล้วก็อันนั้นแหละอัตโนมัตินี่ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ก่อนตายเนี่ยจิตดวงสุดท้ายติดใจฝรั่งเรียกอิมเพรสชั่นสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปแต่ตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้กำหนดเห็นตรงนี้นะพอสงสัยก็ในยามปลายแห่งราตรีเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งที่นี่วิเคราะห์วิจัยธรรมไทยตั้งมั่นผ่องใสควรแก่งานทรงน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวัคคยายานพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมถ้าจะกล่าวแบบให้เข้าใจง่ายเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์แปลเป็นภาษาของเขาเนี่ยว่าธรรมอันอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยกันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่อาตมาแปลง่ายๆความหมายเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์คืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาว่าไปเลยดีกว่ากรรมตัณหาอุปาทานและกรรมเกิดภพเกิดชาติชรามรณะทุกข์กล่าวสรุปอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมเป็นเหตุให้เกิดภพชาติเกิดเป็นปัจจุบันธรรมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นปัจจุบันธรรมพระองค์ทรงเห็นตรงนี้คือยังไงคำว่าอวิชชาก่อนอวิชชาแปลว่าความมืดความไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอดีตเหมือนที่พระองค์ทรงเห็นว่าสัตว์เวียนว่ายตายเกิดมาอย่างนี้นะนี่เราจะมีสักกี่คนเห็นอดีตของตัวเองและไม่รู้ไม่เห็นอนาคตว่าตายแล้วจะไปไหนหรือจะตายเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้ถึงกำหนดได้ก็เอาไว้ไปพิสูจน์กันตอนตายจริงๆก่อนถึงจะรู้ว่ายานนั้นแม่นไม่แม่นนะสรุปง่ายๆว่าตายแล้วไม่รู้ไปไหนเพราะอะไรนี่ไม่รู้ไม่เห็นอดีตไม่รู้ไม่เห็นอนาคตไม่รู้ไม่เห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตคือไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่รู้ว่าสัตว์โลกทำกรรมอะไรดีทำกรรมอะไรชั่วแล้วได้รับผลกรรมอย่างไรต่อไปในอนาคตทั้งในภพชาติปัจจุบันและข้ามภพข้ามชาตินับภพนับชาติไม่ทวนนี้ไม่รู้ข้อ2ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์และนี้เพราะไม่รู้อริยสัจ ว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเอาแค่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏถ้าคนที่เห็นอย่างนี้จะรู้เลยนี้คือภายในวัฏฏะแต่ไม่ใช่ภายในวัฏฏะมานั่งแล้วก็กลัวผีแล้วก็ว่านี่คือเห็นภายในวัฏฏะแล้วกลัวผีได้ญาณแล้วไม่ใช่นะญาณอย่างรู้อย่างเห็นภายในวัฏฏะกลัวไม่ต้องมานั่งตัวสั่นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งบ่นว่าเบื่อจังเบื่อจังไม่ต้องบ่นทำไมบางคนก็บ่นเบื่อจังไม่อยากเกิดไม่ต้องบ่นปฏิบัติไปถึงเวลามันก็พ้นไปเองถ้ายังบ่นอยู่ยังไม่ไปอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ทีนี้พระองค์ทรงเห็นตรงนี้หมดเห็นเพราะอะไรเพราะวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้วจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิตรงนี้3ประการเป็นเหตุให้เกิดข้อที่3ที่4 3ข้อแรกคือการปฏิบัติที่ให้ผลจากสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าวิชาภาคิยะคือสมถะและวิปัสสนาคู่กันมีผลให้เกิดวิชาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องต้องเป็นไปทั้งสมถะและวิปัสสนาจะเว้นอะไรมิได้เพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่าไปวิชาเกิดเหมือนแสงสว่างมันเกิดขึ้นมันดับความมืดฉันใดฉันนั้นพระองค์ทรงเห็นแจ้งโอ้มันเป็นอย่างนี้ในเราสัตว์โลกมันไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไม่รู้บาปบุญคุณโทษเลยตกเป็นอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดภพชาติเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเปลี่ยนตรงไหนตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมจิตดวงเดิมเมื่อไหร่เปลี่ยนวาระจิตไปดีหรือไปชั่วก็ตามด้วยอำนาจของกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมในหมายถึงอกุศลกรรมกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตถ้าไปดีก็กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตที่ดำเนินไปโดยเจตนานี้ด้วยอำนาจของกุศลหรืออกุศลกรรมนี้แหละเมื่อดำเนินไปแล้วจิตดวงนั้นจะตกศูนย์ทันทีดับเพราะฉะนั้นเห็นดับในส่วนของจิตซึ่งตั้งอยู่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ขยายส่วนหยาบเจริญเติบโตออกมาเป็นกายเนื้อตรงศูนย์กลางกายน่ะไปด้วยกันเลยดับคือตกศูนย์ทุกขณะจิตที่เปลี่ยนวาระจิตไปดีไปชั่วพอตกศูนย์เนี่ยก็ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ถ้าด้วยอำนาจของอกุศลกรรมก็ขุ่นมัวไม่ผ่องใสเป็นทุกขติภพลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมด้วยโยมให้เข้าใจซะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมันเกิดขึ้นทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมกายเวทนาจิตธรรมเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมมันเกิดขึ้นเลยชั่วขณะจิตมันเกิดขึ้นเลยจิตโยมถ้านั่งฟังธรรมน้อมใจตามก็ผ่องใสจิตดวงเดิมก็ตกศูนย์ปรุงไปจิตดวงใหม่ผ่องใสขึ้นมากายในกายณภายในกายมนุษย์ละเอียดโยมก็ใสสวยงามละเอียดประณีตนะนั่งฟังแต่ใจเป็นสมาธิก็1กายใสณภายใน2เวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนา3จิตในจิตผ่องใส4ธรรมในธรรมเป็นสุขติภพกายมนุษย์ละเอียดผ่องใสมีผลต่อกายหยาบนี่ให้จิตใจดีดำเนินชีวิตไปด้วยดีจึงได้รับผลดีในชีวิต แต่ตรงกันข้ามถ้าจิตเป็นบาปอกุศลก็ตกศูนย์ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ด้วยอำนาจของอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานที่ดลจิตดลใจนั้นปรุงเป็นจิตดวงใหม่เป็นอกุศลจิตลอยเด่นขึ้นมาพร้อมกับเจตสิกทำฝ่ายบาปอกุศลกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานอนุสัยกิเลสหุ้มอยู่ก็ลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายนี่นี่นี่ถ้าว่าฝ่ายอกุศลนะก็เป็นกายทุจริตก็เศร้าหมองไอ้กายในกายนะกายมนุษย์เศร้าหมองไม่ผ่องใสเวทนาในเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตในจิตก็เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอำนาจของกิเลสนั้นธรรมในธรรมก็เป็นทุกขติภพถ้าปฏิบัติถูกวิธีจะได้ทั้งเห็นและทั้งรู้และนี้แหละเราจะเข้าใจพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่าสัพเพสังขาราทุกขอนิจจาติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกขเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นด้วยปัญญานะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็ตรัสพระคาถาที่สองสัพเพสังขาราทุกขาติว่าไปสุดท้ายสัพเพธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกขเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ตอนนี้แม่ชีคิดเอาเองได้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนตอนนี้ตรัสสอนพระโยคาวจรกำลังพิจารณาสภาวธรรมในขั้นใดนี่คือเอ้าไม่ต้องมาถามเสียเวลานั่งคิดแต่โยมคิดก่อนนะในขณะพิจารณาเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้ลงท้ายว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ตรงนี้อยู่ในญาณระดับไหนพระพุทธเจ้าสอนเพิ่งพิจารณาเบญจขันธ์เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานยังไม่ถึงโคตรภูยานที่จะให้รู้เห็นถึงพระนิพพานหรือวิสังขารแต่ประการใดเพราะฉะนั้นที่ตรัสตรงนี้ธรรมทั้งปวงนั่นทรงหมายถึงอะไรแต่ให้เข้าใจตัวนี้ก่อนว่าธรรมทั้งปวงที่เมื่อเห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วเธอนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ผลตรงนี้เหมือนกันหมดทั้งสามตอนคือเพียงเพื่อยกระดับภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานยังไม่ถึงโคตรภูยานที่จะให้เห็นพระนิพพานแล้วก็ตรัสว่าเอสมัคโควิสุทธิยานี้คือทางแห่งความหมดจดถามแม่ชีว่าถามเตรียมตอบนะตอบในใจพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้หมายเอาเพียงสังขารทั้งปวงและธรรมอื่นที่นับเนื่องในอนัตตาหรือกินความไปถึงวิสังขารคือพระนิพพานด้วยกำหนดตอบซะในใจเอาล่ะจะอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ให้หลักคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสวิธีที่จะพิจารณาว่าธรรมชาติอะไรที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อสอนพิจารณาเบญจขันธ์อย่างนี้ตรัสหลักในการพิจารณาอนัตตลักษณะว่ายะทะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแลเป็นอนัตตา
ข้าใจนะตรงนี้นะ
นี่พระพุทธดำรัสตรัสหลักพิจารณาสภาวะธรรมชาติที่เป็นอนัตตาเป็นตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ฟังอีกครั้งตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีนั่นที่ผ่านมาที่กล่าวถึงตรัสพระไตรลักษณ์ในติติลักขณสูตรสูตรที่ว่าด้วยลักษณะ3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนั่นตรัสกับพระปุถุชนที่กำลังพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานที่พระองค์ตรัสติลักขณคาถาตรัสสอนพระโยคาวจรหรือภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาพระไตรลักษณ์พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ให้เห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์ยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานนี่ตรัสสอนวิปัสสนาวิธีแก่พระปุถุชนโยมนึกถึงง่ายๆว่าตรัสอย่างนี้กินความถึงวิสังขารคือพระนิพพานด้วยหรือไม่โยมคิดดูเอาล่ะคำตอบต่อมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสหลักยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะธนตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแลเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาทีนี้ในอนัตตลักขณสูตรตรัสแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลตกกระแสพระนิพพานแล้วคำว่าตกกระแสน่ะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วรู้เห็นพระนิพพานแล้วว่าเป็นยังไงบรรลุแล้วนี่แต่บรรลุขั้นที่หนึ่งตรัสอนัตตลักขณสูตรโยมไปอ่านอาตมาจะกล่าวย่อให้ฟังเบื้องต้นรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนะยิทังรูปังอาภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิเข้าใจยังลักษณะอัตตาคือไม่เป็นไปเพื่ออาพาธนึกย้อนไปพระพุทธเจ้าประสงค์อะไรประสงค์อมตะธรรมไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นสภาพเที่ยงและเป็นบรมสุขเมื่อพระองค์บรรลุแล้วจึงตรัสว่านิพพานังปรมังสุขังและมีในที่มากแห่งว่าพระนิพพานเนี่ยนิจจังเที่ยงเป็นบรมสุขทีนี้ในคืนวันที่6ในวันที่6ตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุพระโสดาบันบุคคลทั้งหมดตกกระแสพระนิพพานแล้วตรัสตรงนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนี้เป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิตรัสคำว่าอัตตาหรือยังตรัสหรือยังตรัสแล้วก็ตรัสนี่ไงใช่ไหมยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติในอนัตตลักขณสูตรไปอ่านดูยกตัวอย่างรูปก่อนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะว่ารูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออาพาธก็คือไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นทุกข์ใช่ไหมตรัสรอบตั้งแต่ต้นไปหาปลายเรียกว่าโดยอนุโลมยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะเป็นสังขารจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุก พราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาคือไม่มีฟังให้ดีนะคำว่าอนัตตาคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขอย่างถาวรในความเป็นตัวตนของผู้ใดที่เที่ยงแท้ถาวรแต่ผู้ใดทั้งสิ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้นแปลว่ามีแล้วกลับไม่มีไม่มีอะไรเป็นของใครนี่คืออนัตตาอนัตตามาจากพระบาลีว่าณอัตตาเท่ากับขันธปัญจกังหรืออิทังขันธปัญจกังอนัตตาณอัตตาแปลเหมือนกับคำว่าณอัตโสอยังสัตโตอนัตโสสัตว์นี้ไม่ใช่ม้ามาจากณอัตโสแล้วมาสมาทกันเป็นอนัตโสสัตว์นี้ไม่ใช่ม้าม้ามีอยู่ป่ะทีนี้พุทธเจ้าตรัสตรงนี้นะยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่ารูปเป็นอนัตตาตัสมารูปังอาภาทยสังวัตติฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรัสอย่างนี้เลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาตรงนี้ตรัสในอนัตตลักขณสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ว่าสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็เพราะความไม่เที่ยงตรัสวนหมดเพราะฉะนั้นพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นลักษณะของสังขารกับสิ่งอื่นที่นับเนื่องเข้าในความมิใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นคิดให้ดีปฏิบัติถูกวิธีแล้วจะเห็นพระพุทธดำรัสตรัสว่าสัพเพธรรมานัตตาติให้พิจารณาให้ดีด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้จึงควรแต่ถ้าภาษามันแปลว่าทั้งปวงสัพพะสัพแปลว่าทั้งปวงนี้พระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงว่าถ้าใช้ในธรรมชาติในภพสามมีความหมายทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือนะนี่สัพพะคำนี้แต่ถ้าใช้ในภพภูมิที่สี่ยังมีส่วนเหลือในยัตถัตตายังมีส่วนเหลือที่จะต้องอธิบายคือมีข้อยกเว้นคือถ้าใครพูดว่าภูมิที่สี่ก็เป็นอนัตตานั่นไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือมีส่วนที่จะต้องอธิบายหรือมีข้อยกเว้นเหมือนกับพระพุทธดำรัสตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งต่ออาทยาคือกลัวตายแต่พอพูดในภพสูภูมิที่สามเนี่ยหมายทั้งหมดแต่พูดถึงภพภูมิที่สี่ในระดับพระอริยเจ้าพระอนาคามีบุคคลกลัวตายไหมไม่กลัวพระอรหันต์กลัวตายไหมไม่ชี้ไม่กลัวนี่คือข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นอาตมาพูดเริ่มแรกเรียกว่าภาษานะต้องระวังนะโยมมีพระอัฏฐกถาจารย์แสดงความหมายของสัพพะสัพเพื่อเตือนสติว่าอย่าหลงเพราะพระพุทธเจ้าให้หลักมาแล้วพิจารณาอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้หลักอะไรและตรัสในอนัตตลักขณสูตรใบ้หวยไว้แล้วแล้วโยมไปพิจารณาเองไปปฏิบัติแล้วจะรู้เองเข้าใจเองถ้ายังไม่เข้าใจอยู่เฉยๆอย่าวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติไปพอถึงแล้วรู้เองว่าคืออะไรเข้าใจนะอาตมากล่าวมานี่เลยเวลาไป10นาทีก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอเอวังไว้เท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกท่านและก็ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้แม่ชีทุกรูปและญาติโยมสาธุชนทุกท่านอีกทั้งพระเถรานุเถระผู้ช่วยในการจัดในการทำนุบำรุงการปฏิบัติธรรมนี้จงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์เป็นทางมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรจงถึงความสำเร็จในกิจการงานโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกโศกโรคภัยสภาอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงเจริญรุ่งเรืองด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกรูปทุกองค์ตลอดกาลนานเทอญ